Documentar biblic. O rubrică de Laurențiu Prună.
Bun regăsit! De câte ori începeam citirea Bibliei la rând și ajungeam la intenția lui Avram de a cumpăra o peșteră ca mormânt pentru familia lui, eram mirat de gestul acesta. Și mă întrebam, oare Avram nu putea să sape o groapă de 2 metri și să-și depună soția oriunde într-un cimitir sau într-un loc de îngropare din Canaan? Episodul se găsește în Geneza 23. Peste ani am găsit un răspuns. Iată. În memoria cimitirelor evreiești, lucrare editată de Federația Comunităților Evreiești din România, scrie că înhumarea pioasă a morților a fost dintotdeauna caracteristică poporului evreu. În vechime se foloseau în acest scop grote, catacombe și alte locuri asemănătoare. Era un obicei al popoarelor nomade să folosească drept morminte ale familiei astfel de peșteri sau grote. Peștera Macpela a devenit odată cu trecerea timpului mormântul patriarhilor. Astfel, acolo au fost înmormântați pe rând Sara și Avram, Rebeca și Isaac, Lea și Iacov. Pentru Avram și pentru toți urmașii lui, înmormântarea era o datorie sacră. Talmudul precizează că înmormântarea unui mort, fără rude și fără prieteni, este o îndatorire religioasă dintre cele mai importante. Obligația este valabilă și pentru cadavrul unui străin, descoperit, de exemplu, la marginea drumului. Acesta trebuie îngropat și anume cât mai aproape de locul în care a fost găsit. Teodor Danalache, în articolul Moartea și ritualurile funerare la evrei, scrie că imediat după moarte, rudele și apropiații închideau ochii și gura celui adormit. Când Iacov a fost chemat în Egipt de Iosif, Domnul l-a încurajat și printre altele i-a promis că Iosif îți va închide ochii cu mâna sa. Tot imediat după moarte, celui adormit i se dădea și ultima sărutare, numită și sărutarea cea mai de pe urmă. Imediat după această ultimă sărutare, trupul celui mort era pregătit pentru a fi înmormântat. Pregătirea pentru înmormântare consta în mod special în spălarea trupului, în ungerea lui cu aromate miruri și substanțe naturale și în înfășurarea acestuia într-un giulgiu curat, de cele mai multe ori, de pânză albă. Ungerea cu aromate și înfășurarea trupului în giulgiu curat se întâlnește și în Noul Testament în relatarea despre moartea lui Lazar și a Mântuitorului. În cazul bărbaților exista obiceiul ca aceștia să fie înhumați cu șalul lor de rugăciune, numit talit, din care se rupea un franj în mod special pentru a-l face inutilizabil. Iuliana Niță, în articolul Arheologie biblică, Moartea și ritualul funerar la evrei, scrie că lipsa ornamentelor și podoabelor, a veșmintelor scumpe, face ca persoanele moarte să fie egale în fața morții, indiferent dacă sunt bogate sau sărace. Datorită temperaturilor foarte ridicate în Țara Sfântă, înmormântarea celui adormit se realiza imediat după moarte. După moartea unui evreu, rudele acestuia și cei apropiați țineau doliu vreme de 7 zile. Tot vreme de 7 zile după înmormântare, la intrarea mormântului aceluia veneau femei bocitoare. După rudele apropiate, se ținea doliu numai 7 zile, însă după moartea unor oameni de seamă, cum a fost cazul lui Aron sau Moise, se ținea doliu vreme de 30 de zile. Doliul familiei era o expresie a durerii după cel mort. Doliul se manifesta în diverse moduri: plâns, tânguire, ruperea veșmintelor, în dreptul pieptului, șederea în praf și cenușă, post, îmbrăcarea de haine negre, acoperirea capului și a feței, umblarea de sculți și așa mai departe. Acestea sunt practici comune și în culturile din Mesopotamia și Canaan, spune Walton în comentariul cultural istoric al Vechiului Testament. Multe ritualuri deja le funcționau ca un mod al celor vii de a se identifica cu cei morți. E ușor de observat cum praful pe cap și hainele sfâșiate sunt reprezentări simbolice ale înmormântării și ale descompunerii. A fi îngropat în pământul lui Israel a fost întotdeauna un deziderat. Unii evrei, nu neapărat practicanți, își cumpără acum locuri de veci în Israel și își iau din timp toate dispozițiile necesare în acest scop. Final de rubrică. Dacă vi s-au părut folositoare aceste informații, vă dau întâlnire în ocazia viitoare când vom descoperi alte puncte de intersecție dintre cultură și Biblie. Pe curând!